Să luăm aminte, vremea aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum după câteva zile și s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar dânsul le grea cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit la dânsul aducând un slăbănog pe care îl purtau patru inși, dar neputând ei se apropie de dânsul din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănogului, fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de față, cugetau în inimile lor, de ce grăiește acesta astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai unul singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său, că așa gândeau ei în sinea lor, le-a zis, de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului? Iartă-se ție păcatele tale sau a zice scoală-te, ia spatul tău și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului, ție-ți poruncesc, scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit afară înaintea tuturor încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu zicând, niciodată n-am văzut așa ceva. Zisa Domnul, eu sunt ușa, dacă va intra cineva pe mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât mai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Iar cel pătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staurul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a doua duminică din post, duminica slăbănogului din Capernaum sau duminica Sfântului Grigore Palama. Despre Sfântul Grigore Palama și despre harul necreat e greu de vorbit și greu de înțeles. Nu o să intrăm în lucrurile acestea foarte fine, despre care trebuie să stăm mult mai mult de vorbă, nu putem într-o jumătate de oră, oricât am vrea noi să fim de scurs, de clar, de conciși, de nu poți să strângi într-o jumătate de oră cât am, dacă am vorbit o jumătate de oră, nu se poate strânge într-o jumătate de oră toată învățătura pe care Duhul Sfânt a dat-o bisericii în decurs de 14 secole. Pentru că, de fapt, ceea ce s-a lămurit în secolul 13-14 în Bizanț, atunci cu Grigorie Palama, de fapt 14, în secolul 14 s-a lămurit, a fost un fel de împlinirea a 14 secole de mărturie a Duhului Sfânt în biserică. Ceea ce s-a întâmplat în noaptea cinei cele de taină, că Mântuitorul le-a spus, multe mai am să vă spun, dar nu le puteți duce. Și după aceea le-a spus că va veni Duhul Sfânt și le va spune Duhul Sfânt în timp, ne vedea de înțeles, că Duhul Sfânt le va spune, le va mărturisi mai apoi, pe care atunci apostolii nu le puteau duce. Ei, aceste lucruri pe care apostolii nu le-au putut duce și nici generațiile următoare le-a mărturisit cu putere Duhul Sfânt în biserică, în toate veacurile de după aceea, de aceea toate sinoadele ecumenice spun părutul sa Duhului Sfânt și nouă. Așa spun. Deci, noi adunându-ne 100, 200, 300, 400, 600 episcopi și de preoți și de monași și de părutul sa Duhului Sfânt și nouă că așa trebuie să credem. Adică Duhul Sfânt le-a mărturisit, au trăit, au simțit prezența și lucrarea Duhului Sfânt care le-a mărturisit ceea ce nu putuseră să ducă apostolii, nu putuseră să ducă ucenicii apostolii, nu putuseră să ducă, n-au putut să ducă de la început cinstirea Maicii Domnului, să o înțeleagă de plin, au înțeles-o în timp. N-au putut să ducă de la început toată deplinătatea liturghiei, cum o avem noi astăzi. Au avut-o într-o formă mai simplă la început. Dar ea s-a împlinit în timp, prin lucrarea Duhului Sfânt. N-au putut să ducă de la început înțelegerea deplină a celor două firi în Hristos. Firea umană și firea dumnezeiască, deplin om și deplin Dumnezeu. Le bănuiau, le înțelegeau cât de cât, dar nu puteau duce până la capăt în înțelegere. Le-au înțeles în decursul timpului. N-au putut să înțeleagă că firea umană e deplină, e întreagă, are voință proprie, are libertate proprie, are toate ale omului, are suflet. Știți că noi de multe ori avem impresia că Dumnezeu a locuit o carcasă, un om așa, un trup. Dar nu, Dumnezeu s-a unit cu un om deplin, un om care avea și suflet. Iisus avea și trup, și psihic, și suflet de om și în același timp era Dumnezeu. Deplin, unite. Dacă spui asta astăzi cuiva, stă pe gânduri să se gândească, oare nu e o fie erezia asta? Cum adică avea suflet? Da, avea suflet. Deplin, întreg, om. Ei, greu era să înțeleagă asta la început oamenii. Greu era să înțeleagă cum apar sufletele, în ce clip apar. Greu era să înțeleagă foarte multe care s-au lămurit mai apoi în decursul istoriei, în decursul timpului, prin lucrarea Duhului Sfânt vie, nu prin invențiile oamenilor, prin lucrarea vie a Duhului Sfânt. Și aș putea aici să vorbim ore în șir ca să vă spun cât de vie a fost lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Și cum a lucrat. Și mai sunt altele care s-au lămurit și după aceste sinoade locale de la Constantinopol, în care a biruit învățătura cea bună și dreaptă ortodoxă legată de Duhul Sfânt, de Harul, de Harul necreat, de Harul necreat, despre care Sfântul Grigorie Palama a vorbit. Și sunt multe altele care s-au lămurit în decursul timpului, dar încă nu s-a mai făcut un sinod care să le puncteze, să spună, uite, și asta s-a lămurit, și asta s-a lămurit. Și ar fi nevoie de un sinod ortodox a întregii lumi în care să se lămurească sau să se puncteze și locurile și lucrurile pe care Duhul Sfânt le-a lămurit cumva în decursul timpului și ni le-a spus, ni le-a descoperit în decursul din secolul XIV până acum în secolul XXI. Și sunt multe. Și despre acestea ar merita de vorbit mult. Dar nu este vreme. Și atunci ce să vorbim într-o jumătate de oră despre Sfântul Grigorie Palama? Nu se poate că numai prezentând, acum am prezentat numai cuprinsul. Și cuprinsul a durat deja 10 minute, știți? Deci nu merge. Și atunci, o să vă spun doar o mirare și o întrebare pe care am avut-o în decursul timpului și după aceea o lămurire pe care am avut-o și cred că să vă folosiți și noastră de această lămurire. Și mirarea și întrebarea a plecat și din această Evanghelie. Multe întrebări și mirări am avut eu legate de Evanghelie. Și de aceea am avut și împotriviri față de Evanghelie și împotriviri față de Dumnezeu atunci, înainte de a mă converti. Una dintre ele era această poziție a Mântuitorului, de exemplu, în această întâmplare. Haideți să reluăm întâmplarea. Mântuitorul vine de undeva, de dincolo de Marea Galilei, revine în orașul lui, așa era numit Capernaum, orașul lui. El, după ce începuse să devină cunoscut și să propovăduiască, s-a mutat din Nazaret, n-a vrut să obosească comunitatea din Nazaret, pentru că nu ești profet în casa ta și în țara ta, și a venit pe drumul, pe calea unui drum important, care mergea dinspre Damasc, spre Ierusalim și cobora spre Egipt, drumul trecea și în Capernaum, pe lângă Marea Galilei, s-a așezat la Capernaum, un oraș care era mult mai orășel, care era mult mai ușor să primească mulțimile de oameni și bulucul de oameni care urmau să vină la el decât Nazaretul, care era o mică comunitate pe strânceana unui munte. L-ar fi bulversat complet. S-ar fi tulburat complet oamenii. N-ar fi înțeles mare lucru. Știți bine că acei nazarineni nu prea au putut cuprinde și înțelege învățătura Mântuitorului, așa încât la un moment dat chiar au vrut să o omoare. Venind în mijlocul lor Mântuitorul și vorbindu-le, s-au tulburat, s-au revoltat împotriva lui și l-au dus pe sprâncena muntului, vrând să-l arunce în prăpastie. Deci, și atunci Mântuitorul, cu înțelepciunea sa dumnezeiască, aș zice, a părăsit Nazaretul, nu atunci, în clipa aia, mai dinainte părăsise, ca să nu forțeze peste măsură puterea de înțelegere și de cuprindere a celor oameni, ca să-i facă să se piardă cu totul. Deci, și aici mi se pare o mare înțelepciune a Mântuitorului, că n-a forțat peste măsură libertatea unor oameni care nu puteau, atâta puteau cuprinde. Și, în general, un om care este foarte apropiat, familia, satul, neamul, este foarte greu să înțeleagă anumite schimbări ale tale sau anumite lucruri ale tale, mai ales când te întorci pe Dumnezeu cu toată ființa. Și de aceea Dumnezeu ajunge să zică că vrăjmașii omului sunt casnicii lui în privința asta, doar în privința asta, a unei familii care s-a format înainte de a te întoarce tu la credință, a unui neam în care ai locuit înainte de a te întoarce tu la credință și după aceea tu vrei să-L mărturisești pe Hristos acolo cu toată ființa ta. În primul rând nu te vor crede că te-ai schimbat și că tu chiar ești schimbat și nici nu te vor crede în ceea ce mărturisești tu. De aceea, de exemplu, ăsta e unul dintre motivele pentru care monahii nu rămân în casele lor să-și trăiască viața în casele lor. Și orice om credincios, nu numai monahii, ar trebui la un moment dat și pentru sufletul lor, ca să poată evolua și poate crește, să plece din mediul, din locul de unde mai înainte trăiți o viață păgână, păcătoasă. În primul rând, acel mediu îi va atrage din nou spre păcate, mai devreme sau mai târziu, chiar dacă atunci, în momentul acela când s-a schimbat, omul crede că nu se va mai întoarce niciodată la păcat, dar vechile locuri, vechi oameni, vechile întâmplări, vechile obiceiuri sunt foarte puternice și te pot atrage din nou în mreaja păcatului și atunci trebuie să te desprinzi de locul acela, vorbesc de locurile în care oamenii au trăit în păcate departe de Dumnezeu, în familii care nu știau de Dumnezeu și e de folosul acelui om să plece de acolo și să se mute de acolo. Și în al doilea rând, acești oameni nici nu se vor, să presupunem că tu nu te vei întoarce la păcat totuși, dar nădăjduiești că îi vei atrage pe ei spre viață bună. Nu îi vei atrage, că vor crede pe oricine altcineva, dar nu pe tine. Că nu este profet în casa lui. Țineți minte. Asta zice Mântuitorul. Dacă Mântuitorul zice, nu suntem noi mai tari ca Mântuitorul. Că Mântuitorul zice că nu este profet în casa lui. Nu este. Ce înseamnă nu este profet în casa lui? Înseamnă că ție îți va fi foarte greu să faci faptele credinței în casa ta. Ce înseamnă profet? Omul lui Dumnezeu. Omul care mărturisește pe Dumnezeu, dar în primul rând face faptele lui Dumnezeu, face lucrările lui Dumnezeu. Deci în casa ta îți va fi foarte greu să faci faptele credinței, mai ales în casa ta care a fost păgână înainte și te-ai schimbat tu după aceea și ceilalți au rămas tot așa, păgând, departe de Dumnezeu. Îți va fi foarte greu să fii profet, adică tu să te schimbi, să faci faptele credinței în casa ta, dar nu ești profet nici pentru ceilalți, în sensul că ei nu te vor crede. Nu te vor crede. Va crede pe oricine altcineva străin, dar pe tine nu te vor crede, chiar dacă, exact cum se întâmplă la Sfântul Serafim de Sarov. Adică el era în casa lui, în mănăstirea lui, monahii din jur nu-l credeau, dar Rusia întreagă îl credea. Veneau și se revărsau zeci de mii de oameni spre el, dar cei care îl cunoșteau din casa lui, din mănăstirea lui, prea puțin aveau încredere în el și chiar îl acuzau de diferite lucruri. Deci aceasta e un adevăr care se va dovedi și se va vădi până la sfârșitul lumii. Nimeni să nu creadă că va fi altfel cu el. Ca așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul. Adică el în casa lui și în țara lui n-a fost crezut, dar uite, o lume întreagă din Kamchatka până în Alaska, trecând peste Pacific și peste Atlantic, îl cred. Îl cred alții, dar nu îl cred ăia din casa lui și din țara lui. Așa va fi. Și Mântuitorul a știut aceasta și n-a vrut să învârtoșeze inimile acestor oameni din Nazaret. Vă dați seama ce schimbare radicală ar fi fost dacă el, feciorul tâmplarului, fiul Mariei, copilul cu minte, pe care toți au zis, dar nu știm noi pe acesta, nu știm nici Nazarine, nu știm noi pe acesta, nu știm noi pe tatăl său, nu știm noi pe mama sa, nu știm noi rudenile sale, n-a stat el între noi, n-a trăit el între noi, de unde știe carne? Adică îl știau de zi cu zi, îl știau de zi cu zi. Cum ne învață el pe noi? Și acest copil cu minte
care până la 30 de ani n-a făcut ceva special, n-a ieșit în evidență cu nimic, a avut cumințenia și smerenia și curăția pe care greu ne-o putem noi, mai ales că avea putere, ce putere avea și, dar nu și-a dovedit această putere, nici înțelepciune, nici, n-a arătat-o. A stat până la 30 de ani, era vârsta la care un om putea să fie ascultat de ceilalți. Dacă nu aveai 30 de ani, nu aveai ce să vorbești în fața celorlalți. Nu te asculta nimeni. Ești un nimeni. Cum zicea bunica mea, venea câte un tânăr de 20 ceva de ani și zicea că eu vă spun, vă, o să faceți așa. Și bunica mea zicea, nici nu ți-ai șters brânza de la gură și tu îmi spui mie. Adică ești copil mic, nu ți-ai șters laptele. Tocmai ai subte acum și vii să ne spui nouă. Așa era văzută vârsta aceasta. Așa era și la evrei. Până la 30 de ani n-aveai ce. Nu te asculta nimeni după lege. Și atunci Mântuitorul a stat până la 30 de ani, dar până atunci vă dați seama ce smerenie, ce putere avea, ce înțelepciune avea, ce capacitate de a cunoaște și de a vedea păcatul, dar nu l-a vădit, nu l-a descoperit la alții, nu i-a certat, nu i-a judecat, nu s-a arătat înțelept peste ei, nu a vorbit ei în numele lor, nu i-a judecat. Incredibil. Că tot ne gândim când vrem să ne smerim pe cine să-l alegem să ne smerim, că uite, hai să luăm un sfânt care să ne ajute la smerenie. Mântuitorul. Nu există chip al smereniei mai mari decât al Mântuitorului. Că noi, dacă numai în ceva ne pricepem, în ceva, ne arde sufletul să nu spunem când cineva spune o prostie. Dacă te-ai pricepe, să zicem, la horticultură și să fii expert în horticultură și să auzi în curtea ta că oamenii vorbesc sau pinsat niște prostii despre flori și cum trebuie puse și despre plante și cum trebuie udate și te doare inima să nu strigi, te sui pe crenerurile cetății din sat, zici, mă, oameni buni, păi nu așa se mun florile, că eu știu. Vă dați seama, Mântuitorul, care era Dumnezeu, i-auzea vorbind, i-auzea acceptându-se, i-auzea judecându-se, i-auzea făcând păcate, i-auzea și tăcea, și tăcea, și tăcea, și tăcea. I-auzea lăudându-se că știu eu mai bine, trebuie să faci așa. Și nu s-a arătat în fața lor, nu așa, mă, omule, așa. Ceea ce mi se pare incredibil. Smerenie și îndelungă smerenie. Răbdare și îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Ci doar în clipa când a fost hotărât la 30 de ani, atunci a început. Dacă atunci a trebuit început, până atunci a trecut. Ceva din această smerenie și cumințenie incredibilă a lui Dumnezeu simțim la acel înger de la mănăstirea Dionisiu, mi se pare, din Muntele Athos, în care se spune că un duhovnic, un părinte de acolo, în fiecare zi făcea liturghia și ajunsese la o măsură așa de mare că la un moment dat, la o vârstă mai înaintată a lui, a ajunsese să vadă un înger care l-a ajutat la proscomidie. Un înger venea și stătea lângă el, în timp ce el pomenea pe cei care trebuiau să fie pomeniți la proscomidie, îngerul l-ajuta într-un fel sau într-altul. Nu știu cum, dar l-a ajutat. Era alături și îl ajuta. Și asta s-a întâmplat ani și ani și ani și ani și până când a venit acolo un episcop și a făcut el proscomidia episcop. Sau nu, a terminat proscomidia, că așa se întâmplă. Face cineva proscomidia și când vine episcopul, el așează, acoperă mintele peste proscomidie și tot ce trebuie. Și episcopul s-a uitat acolo și a zis, bine, dar n-ai pus bine pe Maica Domnului. Maica Domnului stă de-a dreapta Acnețului. Acnețul, Hristos. Și trebuie să pui pe Maica Domnului de-a dreapta. Ca și cum se zice că Mântuitorul se uită în pace. O pui de dreapta lui. Și chiar așa zici, stătuta împărăteasă de dreapta ta în haina ulită, îmbrăcată, prea înfrumusețată. Și o pui acolo pe Maica Domnului. Și el o punea în stânga. Că el se raporta altfel. Se gândea, o pui de dreapta, adică a ta. Și o pui de dreapta ta. Și nu o punea de dreapta mirelui, de dreapta al Mântuitorului, ci o punea de dreapta lui. După cum era el cu dreapta. Și a certat episcop. Și a zis, păi, nu se pune așa, se pune așa. Și asta s-a gândit, mă, eu fac chestia asta de ani, de zeci de ani și nu mi-a zis nimeni. Hai să înțeleg că era din mănăstire sau smerit, că probabil era și ceva important pe la mănăstire, nu au zis nimic, dar îngerul. Și când a venit îngerul a doua zi dimineața, i-a zis, îngere, păi tu de ani de zile stai aici și îmi slujești și mă ajut și tu nu mi-ai zis asta, așa, asta e o jignire adresă Maicii Domnului din partea mea, atâția ani am pus-o de stânga mirului, de stânga. Și eu ziceam, stătuta împărăteasa la dreapta ta, cum stă Maica Domnului, la dreapta lui Dumnezeu. Și îngerul a zis, nu mi-a dat Dumnezeu rânduiala asta să te cert eu pe tine. Știam că greșești, da? Dacă nu mi-a dat, nu ți-am zis nimic. Incredibil, înțelegeți? Pe mine Dumnezeu mi-a dat altă rânduială. Atâta smerenie din partea îngerului, știți? Adică nu-și lua el atributul, las că îi spun eu. Îi zic, eu mă duc, îl părăz la Dumnezeu, îl spun, Doamne, nu știți să dăm voie să-i spun eu câteva și să... Mi se pare, nu numai îngerii sunt așa, îngerii sunt așa de la Dumnezeu. Dumnezeu este așa, înțelegeți? Adică Dumnezeu este, are această subțirime, această dragoste, această răbdare cu omul, îngăduință. Dar întorcându-ne, se mutase în Capernaum Mântuitorul, nu mai era acolo, în Nazaret, și din când în când revenea acasă. Toată lumea știa că acolo e casa acum a Mântuitorului, probabil că stătea undeva în chirie, și el revenea de pe unde mergea acolo. Oamenii între timp, de pe unde veneau, de la Damas, din părțile Libanului, de peste tot, dacă vreau să-l caute, unde să-l caute, veneau în Capernaum, că știa că vrând nevrând, după câteva săptămâni, după o lună, după nu știu cât, el venea acasă la un moment dat. Și atunci își găseau găzduire pe acolo, stăteau pe aproape, doar va veni Dumnezeu. Doar va veni Mântuitorul și va izbăvi. Mai ales cei care aveau asemenea bolnavi, oameni grav bolnavi, cu care nu puteai umbla cu targa cu el, după Mântuitorul, prin tot Ierusalimul, prin tot Israelul, neștiind unde e. Acum era într-o cetate, acum era într-o alta, tu poți să fugi cu... N-aveai cum. Și atunci îl așteptau în Capernaum. Și două lucruri mă zminteau pe mine când... Înainte. Un. Zice Mântuitorul așa, zice Sfântul Apostol Marcu așa, că Mântuitorul a venit în ascuns, dacă citeam cu câteva versete înainte, Mântuitorul a venit în ascuns în Capernaum și a intrat în casa aceea, unde stătea, și după câteva zile s-a aflat că e acolo, după câteva zile. Și întrebarea mea era, cum? Adică era plin de oameni bolnavi, că a zis, după ce s-a aflat, după câteva zile, s-a umplut tot în jurul casei, de nu mai puteau să intre nici cum cu bolnavul acela și au trebuit să-l coboare prin acoperiș. Și m-am gândit așa, păi cum se poate, mă gândeam eu, cum se poate tu fiind Dumnezeu și știind câți necăjiți sunt acolo, câți oameni bolnavi, câți te așteaptă tu să stai totuși încă 2-3 zile izolat și să nu-ți pese de acei oameni, așa mi se părea mie. Și a doua mirare și a doua întrebare era, dar hai să zicem, nu înțeleg asta, o depășesc, poate e o greșeală, poate după 2-3 zile a ajuns în casă și după aia l-au văzut oamenii, nu că 2-3 zile a stat în casa aceea și poate e o greșeală, am zis eu. Dar tu erai în casă, vorbeai acestor oameni care năpădiseră peste tine, înconjuraseră casa în toate părțile și niște oameni necăjiți, 4 oameni cu un bolnav, tot dădeau târcoale casei, nu știau pe unde să intre. Bineînțeles că nepăsarea completă a celorlalți oameni sau interesul doar pentru durerea lor, că toți veniseră cu o durere. Toți veniseră. Și pe ei, numai durerea. Chiar dacă durerea numai degetul, am și eu problemă, mă duc în față. Mă doare degetul. Chiar dacă celălalt avea probleme mult mai mari și îl duceau alți 4, nimeni nu dădea loc să se intre în față. Și știm bine asta, dar pentru mine, că așa suntem. Atunci când avem vreo durere, atunci când stăm zile întregi așteptând pe cineva, nu mai suntem dispuși să lăsăm pe nimeni. Că dacă stai 4 ore la o coadă, dacă intre cineva în față, poate să fie și cine știe ce boală îți sare țandăra și strici și te simți îndreptățit, că și eu aștept aici de 7 ore și nu asta intrat și nu știu ce și nu știu cum. Deci, hai să zic că înțeleg, dar nu înțelegeam pe Mântuitorul, care fiind Dumnezeu știa. De ce nu i-a certat? De ce nu a ieșit el în întâmpinarea acelor oameni? Să zică, dați-vă la o parte. Și să-i certe. Nu, vii rușine. Așa, așa, așa. Și pe dincolo, mi se pare lucru mare că nu i-a certat. Pentru că înseamnă că și pe noi, cu micile noastre neputințe, micile noastre dureri, cu micile noastre întrebări, cu... Știți că de multe ori facem dintr-un nimic o mare problemă aproape, că ne apropiem de sinucidere cu gândul numai că dar dacă o să-l cadă toți dinții și am nebunia dinților, știți că există o boală. Dar dacă, și pe acum o să mă apăr eu față oamenilor, mai bine mi-o viață, mai bine, nu știu ce. Dar dacă, numai așa, posibil, și deja ești gata, terminat, nu mai dor nopțile de frică. Dar am aici o zgaibă și dacă e cancer și, ești gata, ești terminat. Nu mai are nimeni o problemă mai mare ca tine. Știți? Și asta îmi dă o mare nădejde, faptul că Dumnezeu nu i-a certat pe cei oameni, pentru că înseamnă că înțelege pe tot omul. Înseamnă că ne înțelege și pe noi mofturoși și pretențioși și oamenii slabi, neputincioși, cu fricile și grijile noastre și care credem că noi ale noastre cele mai mari, deși sunt de nimic la cei mai mulți oameni. De nimic sunt problemele noastre. Și că nu ne ceartă, ceea ce este imens. Dar totuși rămâne întrebarea de ce n-a ieșit el în fața oamenilor și să-l vindece pe acest om și de ce i-a lăsat pe ei să se consume, să urce pe acoperiș, să se gândească, să dea la o parte acoperișul, să coboare, să... Și răspunsul odihnitor în decursul timpului și care a venit ca o lucrare până la urmă și la noi, și la nivelul fiecărei vieți, și la nivelul fiecărei vieți este un răspuns al Duhului Sfânt în decursul timpului la aceste întrebări. Răspunsul este acela că toată așteptarea, toată strădania omului în boli, în cazuri, în încercări, are un rost. Are un rost. Că are un folos. Că una este să ai o boală și să zici doar, Doamne ajută-mă și imediat să te vindeci. Și alta este să ai puterea și răbdarea să zici, cum zice Mântuitorul, dar, zice Mântuitorul, dacă voi răi fiind dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cer va da cele bune celor care strigă către El ziua și noaptea. Adică constant, mult. Își dovedesc tocmai credința în Dumnezeu și nădejdea în El, strigând către El, insistând, având răbdare, nădăjduind. Și se pare că în această răbdare, nădejde, strădania omului de a rămâne consecvent înainte la Dumnezeu este o lucrare mare a reconstrucției sufletești. De ce? Pentru că omul suferă de o boală înfricoșătoare, aceea de a sta desprins de Dumnezeu, autonom, nepăsător, departe de Dumnezeu. Dumnezeu e acolo departe, eu mă treabă aici, cât sunt bine, eu cât sunt bine, n-am nevoie să mă însoțesc cu Dumnezeu. Ce legătură am? El cu El, eu cu ale mele. De-abia când nu sunt bine, încep să mă mai gândesc la Dumnezeu și atunci doar până mi este bine. Și asta e problema fundamentală, desprinderea noastră de Dumnezeu, este cancerul sufletesc de care suferim și care ne va duce în fundul iadului. Desprinderea de Dumnezeu, e ca și cum am zice, noi suntem o scânteie care am sărit de la lumânare și zicem, eu o să plutez de acum singură și o să merg spre infinit. Nu o să merg spre infinit. Dacă nu te ții aproape de lumina lumânării, nu o să ai putere, nu o să ai. O să mori în păcatele tale, cum zice Mântuitorul. Iată, eu mă duc și voi mă veți căuta și veți muri în păcatele voastre, le zicea la ei. N-ați vrut să fiți alături de mine, Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să vă acoper pe voi cum își acoperă puii, găina, puii săi sub aripi și tu n-ai vrut. Iată, eu mă duc de la voi, voi fi luat de la voi și veți muri în păcatele voastre. E ca și cum ar spune, eu sunt lumină, dacă nu vă țineți aproape de mine cât aveți șansa asta, praful se alege de voi. Nu puteți să rămâneți în lumină. Veți muri în păcatele voastre. Nu, sunt rare cuvintele Scripturii mai dureroase, mai groaznice decât acest cuvânt. Veți muri în păcatele voastre. E ca și mai spune, vei trece dincolo și toate bolile le vei avea. Vei avea alt trup, alt suflet, dar toate bolile care le-ai acumulat în viața aceasta le vei avea cu vârf și îndesat. Aici le-ai mai evitat, aici le-ai mai teme că nu le ai. Acolo le vei avea. Vei muri în păcatele tale. Moartea nu-i moarte, ci este o sândă veșnică. În sensul că nu ai sfârșit ca suflet. Nu te poți. Sufletul nu moare. Dar se încarcă de păcate și păcatele sunt niște boli îngrozitoare, niște chinuri groaznice. Groaznice. Simțim puțin din asta atunci când avem chinuri spirituale, sufletești, ale conștiinței. Când ajungem să zicem, Doamne, orice boală e mai ușor decât chinul propriei conștiințe care te mustră neîncetat. Și care te, sau fricilor care te muncesc neîncetat, aceea e mai groaznic decât orice. E, închipuiți-vă că ai numai o părticică din bolile sufletului ce simțim acolo. O părticică. Să mori în păcatele tale înseamnă să mori cu toată încărcătura bolilor spirituale pe tine și asta e ceva îngrozitor. Îngrozitor. Și, deci, mă întorcându-mă, această așteptare a omului, această strădanie, că zice Mântuitorul acolo, că dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru și în cerul va da vouă, va da fiilor săi care strigă către ziua și noaptea. Deci, întorcându-mă iar, Înseamnă că apropierea noastră de Dumnezeu este esențială și că desprinderea noastră de Dumnezeu este moarte și duce la moarte spirituală, care înseamnă o sândă veșnică, nu că ne dă Dumnezeu. Ne osândim noi, ne îmbolnăvim, suferim îngrozitor o veșnicie desprinși de Dumnezeu, ca într-un fel de... Nu știu dacă ați auzit vreodată și îmi făcea plăcere când eram mic să fac asta, să ascult, îmi făcea plăcere. Îmi făcea o plăcere dureroasă să aud când o... Când un păianj împindea o muscă și o auzeam buzind zeci de minute și încercam eu să le salvez pe acolo, plăcerea era să le salvez, dar nu se mai putea face nimic. Dar prima dată trebuia să văd de unde se aude. Și era o căutare imensă pe sub patru, pe nu știu unde. Unde se aude buzitul ăla de ființă care își dă sufletul, dar nu se mai sfârșește odată. Dormeai și auzeai undeva un păianj înșprinsese musca în plasa sa și aceea tot buzia încerca să mai... Și tu te duci, o cauți, o găsești cu greu pe undeva, dar nu mai poți desprinde din... Și oricum era înțepată deja de otrava aceea care lichefia tot conținutul interior, nu mai avea nicio șansă. Dar buzitul acela nesfârșit m-a făcut să înțeleg mai târziu că așa este sufletul, care pare că își dă sufletul și își dă duhul și nu mai se sfârșește, dar nu se mai sfârșește. Înțelegeți? Sufletul nu moare. Nu-i ca la muscă că moare la un moment dat. Nu mai moare. El nu moare. De aceea zice Mântuitorul, și vor merge drepții la viață veșnică, iar cei ce au păcătuit la o sândă veșnică. Deci nu există moarte. O sândă veșnică. O sândă în sensul că sufletul desprins de Dumnezeu tot moare, dar nu mai moare. Tot moare, dar nu mai moare. E o suferință îngrozitoare. Or, Dumnezeu încearcă să ne facă să înțelegem că fără El murim. Nu are nevoie El de noi. Noi avem nevoie de El. Noi avem nevoie de El. Nu El e un prinț stăpân care vrea să-i slujim și să-i... Nu! Noi nu putem trăi fără de El. Și când i-a zis lui Moise, îmi rug, eu sunt cel ce sunt. E ca și cum ar spune, eu n-am nevoie de nimic exterior ca să fiu. Eu sunt cel ce sunt, eu sunt prin mine, dar voi nu puteți prin voi înși vă. Asta era înțelesul. Voi dacă nu veți fi alături de mine, veți muri în păcatele voastre. Pentru că așa e firesc, așa că El este singurul care nu este zidit și care le-a zidit pe toate. N-are cum ceva zidit de El să poată trăi în afara Lui. E ca și cum nu se poate o lumină să trăiască veșnic în afara luminii care i-a dat viață. De unde să aibă combustibil? De unde? Așa este și omul. Și totdeauna asta mă gândesc când aud la crez. Lumină din lumină. Nu numai că Mântuitorul este și Duhul Sfânt e lumină din lumină, dar și noi suntem într-o anumită măsură suflarea lui Dumnezeu. Numai că suntem ca o lumină care și-a luat viață din lumina cea mare, dar noi nu putem trăi fără prin noi înșine. Noi înșine ne suntem zei și ne construim noi și ne avem noi de undeva substanță. N-avem. Și atunci noi trebuie să învățăm și Mântuitorul asta ne învață. Cum să ne apropiem de El neîncetat și să nu mai ne depărtăm de El. Și să nu fie nevoie să vină necazuri și ispite și încercări și boli ca noi să stăm totdeauna lipiți de El. Și de aceea, de multe ori, în această strădanie, în aceste boli, necazuri, ispite, de fapt, asta e marea taină care trebuie să o învețe omul, că el trebuie să rămână lipit de Dumnezeu. De aceea nu s-a grăbit mai Dumnezeu și nu se grăbește atât de tare să fugă după toți bolnavii, să meargă în toate casele, să intre, ești bolnav, da, am venit să te vindec. Nu! Și îi lasă pe aceștia să vină după el, îi lasă, pentru că în sine bolile, necazurile, suferințele, de cele mai multe ori, sunt cei mai mari pedagogi, în care omul învață că el nu poate de unul singur, că n-are nicio putere în sine și dacă nu-l ajută cineva și până la urmă cineva cu cât mare și dacă nu se va raporta la Dumnezeu și dacă nu se va întoarce la Dumnezeu, el moare în păcatele lui și cu asta basta, se termină viața lui și s-a terminat totul. Ori această bolă, acest necaz, îl învață pe om și marea pedagogie de a se apropia iară de Dumnezeu și de a sta legat de Dumnezeu ziua și noaptea. Ceea ce este a sta legat de Dumnezeu înseamnă fericirea veșnică, înseamnă viață veșnică, înseamnă prea plin de viață, înseamnă bucurie fără sfârșit, înseamnă tot ceea ce spune Mântuitorul prin pildele despre împărăția cerurilor. Asta înseamnă. Și asta ne învață, de fapt, toată boala, toată suferința, tot necazul. De aceea Mântuitorul nu s-a grăbit neapărat în primele două zile, cum a intrat acolo, să fugă repede, pentru că cu fiecare dintre acei oameni care stăteau bolnavi, era o rânduială de Dumnezeu, era un timp de înțelegere, de lămurire, de urcare spre Dumnezeu, de alipire de Dumnezeu, de încercare. Asta știe numai Dumnezeu într-o tainică legătură foarte fină cu fiecare suflet de om care trece prin aceste încercări, pe care Dumnezeu are neîncetat. El până acum lucrează Tatăl și Fiul lucrează până acum și lucrează neîncetat. Adică nu e o, Nu, ei nu stau și dorm undeva, Dumnezeu. Și lucrează neîncetat în această strădanie a apropierii fiecărui suflet, această finețe de a nu trece peste libertatea oamenilor, dar în același timp de a apropia, de a nu le învârtoșa inima, dar în același timp de a-i ține în brațe, de a nu... Și toată asta e o lucrare a Dumnezeu fără sfârșit. O încercare fără sfârșit. Că când un tată sau o mamă se stăduiește cu un copil, să-l facă să înțeleagă, să nu-i treacă peste libertate, să-l ajute, în același timp să-i dea libertate, în același timp să-i spune că nu-i bine, mă, copilă, ce faci în chestia asta. Și acela să nu se simte jignit și să nu cumva să... Asta e... Noi suntem aproape terminați de oboseală în strădania asta noastră, cu un copil, cu doi, cu trei. Dumnezeu are miliarde, 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 și toți cei ce au fost și toți cei ce sunt. Și oștirile nevăzute ale îngerilor cu care lucrează la o finețe fără seamăn cu toate aceste suflete, înțelegeți? Asta e lucrarea lui Dumnezeu, de o finețe și un pogorământ imens, să stai tu de fiecare zidirea ta la măsura aceasta. Mi se pare imens, imens. De ce? Câtă smerenie de la Dumnezeu. El care ar putea să trăiască fără toată această oboseală, fără această agonie nesfârșită, fără această plecare nesfârșită în fața tuturor voilor libere ale oamenilor, voințe greșite, voințe nebunești de multe ori și cu care să dialoghezi la nesfârșit și să încerci și să ai nădejde până în ultima clipă. Nu există așa ceva în fața Pământului între oameni ca măsură. Nu există nici între duhuri atâta răbdare, atâta putere, atâta încredere în om. De aceea Dumnezeu n-a ieșit în întâmpinarea rapidă a celuia care venea să-l coboare prin acoperiș. Nu a venit în Capernaum și nu fugea de la bolnav la bolnav încercând să-i vindece pe tot, pentru că toată această boală, toată această suferință are rostul ei, are rostul ei. Nu știu, măcar în parte poate ați înțeles ceea ce vreau să vă zic. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.